En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling. He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will change the country together.
Human rights are not a luxury that can be left until we find a solution to the world's other problems.
Velkommen. Mitt navn Eip Eggesen, og dette vårt nok så høytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det hver fredag. Og jeg fortsatt her sammen med Marte Heian Engdahl og Anders Romarheim. Ikke Sofie, fordi det fikk hun ikke til, men... Vi skal fortsette på del 2 av det vi begynte på for en uke siden, det vil si bare for noen minutter siden for oss da, som fortsatt sitter her I studio rett før jul. Det betyr også, det har ikke jeg engang tenkt på før nå, at det kan ha skjedd en del ting på en uke I romjula.
Altså, en uke I det nabolaget I Midtøsten, det jo nesten sånn... Det som sånn, du må bruke sånn hundeår, I hvert fall,
det kan ha vært, 20 gangen. Det kan ha vært tsunami. Det var det en jul.
Det var det en jul, faktisk. Ja. Da jobbet jeg I sekretariatet til utenriksministeren, og vi fikk jo nesten skylda for jordskorpeforskyvningene som skapte tsunamien, førte jeg da, som satt og jobbet med kommunikasjon, og hadde to telefoner, altså en telefon på hvert øre I... Var det 4 uker da det holdt på? Det var litt av en tid. Og da sa Kristin Halvorsen, som da var SV-leder, at UD måtte garantere at nordmenn kunne sove trygt om natten I utlandet. Og gitt at ingen politiker kan garantere at nordmenn I Norge kan sove trygt om natten, så føltes det også ganske urimelig sånn I ettertid. Der og da også, for øvrig. Men det var litt den stemningen det var den gangen, og heldigvis så har UD forbedret beredskapen sin siden den gangen, og jeg fikk være med på det, og det var veldig tilfredsstillende. Det var ikke veldig tilfredsstillende å være I den situasjonen, og at man da med alt for få ressurser skulle hjelpe nordmenn I utlandet. Så jeg håper at, men dessverre også, så en ting naturkatastrofer, men vi ser jo faktisk også at I høytider så skjer det en del ting sikkerhetspolitisk, fordi at folk vet at da nyhetsbildet der for å gripes.
Ja, jeg var en som har skjedd I den uka som har gått siden vi snakket, så predikerte jeg det som skjedde I romjula.
Ja.
Det vil jeg gjerne bare ha.
Nå får vi kaffe. Jeg tipper det kommer kaffe snart.
Nå kommer det kaffe. Og nå, tekniker Bendik, så du på lufta. Ja, for vi tenkte at vi trenger jo kaffe.
Nå det koselig her.
Og det jo, det, ikke det greit I vår podd at det...
Det jo helt greit, det.
At folk tar del I at det blir servert kaffe.
Ja.
At det de vi litt sånn bak kulissene
det hyggelig.
På podden.
Vi har snakket om så mye forferdelig, så vi trenger kaffe også.
Ja. Så nå du endelig med I programmet, Bendik.
Ja, for første gang.
For første gang. Du har jo vært bak kulissene hele tiden.
Det har jeg.
Og det en viktig rolle du spiller. Fordi hver gang dere lener dere liksom vekk fra mikrofonen, for dere så engasjerte, så fikser Bendik det, sånn at det høres ut som dere har fulgt mine instruksjoner hele veien.
Men ikke nå. Nå beveger jeg meg frem og tilbake, og han står her.
Ja, men dette kommer han til å ordne. Dette ingen problem.
Han har jo hele juleferien på seg, vet du,
Takk skal du, Bendik.
Anders. For det jo lenge til det her skal på lufta.
Det sant det.
Nå avbrøt vi et viktig resonemang. Anders, du skulle skryte av at du tok rett på et eller annet tidspunkt I verdenshistorien.
Nei, jeg skulle ikke det. Jeg skulle tøyse med at hvis det har skjedd noe I romjula, så må jo vi ha forutsett det, vi tre som satt her.
Ja, sånn, ja.
Så det var ikke noe mer enn det. Men hele norsk krisehåndtering, for å ta et sånt lite sidespor her, ble jo I praksis omkalfatret etter tsunami-skandal. UD kastet ut sitt situasjonssenter I toppen av bygningen sin, der de hadde liksom sånt som man skulle ha når man skulle følge med på Irakkrigen. Og så ble det call center, og der filmet man alltid fra det ved kommunikasjonsfolka, når det liksom var kriser I utlandet, så man hadde et sted å ringe og kunne snakke med UD. Og man opprettet regjeringens krisestøtteenhet. Det skjedde ganske mye. På begynnelsen av 2000-tallet med tsunamien og 9-11 og det vært Irak-krigen som gjorde at man begynte å tenke litt annerledes om hvordan man skal møte kriser I utlandet. Men du jo stort sett for deg selv da, til noen fra UD klarer å sette opp et fly eller noe sånt. Det var jo tilfellet nå I høst. Mange som ville ut, spesielt fra Gaza, men også fra bare Israel og sleit med å komme seg hjem. Så det der veldig vanskelig, og det utakknemlig arbeid. Det har du opplevd selv, skjønner jeg.
Tell me about it. Og det klart at UDA har et åpenbart ansvar for nordmenns interesser I utlandet, og ikke minst I krisetider. Og ja, du nevner dette med å fly de hjem.
Ja.
Men det å hindre at nordmenn havner I problemer I utlandet ikke alltid like lett. Men det hele kulminerte litt rett etter det da UD var I gang med disse her alt fra call-senteret til kriserom da, med masse skjermer og så videre, da tar man selvfølgelig komfolkene tar med seg journalister inn, så vi får tatt bilder av det rommet med mange skjermer og mange PC-er
yes.
og folk som jobber flittig, ikke lenger bare det lille hjørnekontoret hvor det satt en person og nærmest med en fasttelefon
ja.
Pratet med folk Så det hjalp. Men nei, det var en kar som, nordmann, som klatret opp på Mount Everest. Han kom seg aldri helt opp på toppen, og han skulle gjøre det uten oksygen, for det var et sånn rekordforsøk av noen slag. Mislyktes med det. Viste seg at han ikke hadde tegnet livsforsikring, eller helseforsikring, reiseforsikring. En hver type relevant forsikring. Og hans folk mente at UD måtte komme opp på det fjellet og hente han hjem.
Ja.
Og da var en del I den norske befolkningen, kanskje til og med Kristin Halvorsen også, sånn at ja, kanskje vi skal, kanskje ikke det beste måten å bruke skattebetalernes penger på, at folk må skaffe seg en viss personlig beredskap også I bunn.
Og det, altså, da Kabul falt, så skulle jo folk ut, og UD var involvert I å satt opp shop de I et kott på flyplassen der, og fikk hjem støttespillere og norske folk og så videre. Så det, den typen redningsaksjoner, de ganske viktige. Og det illustrerer et litt større poeng, som vi ofte ikke tenker på. Når norske interesser rammes, så rammes de oftere utenfor Norge enn I Norge. Og seilingsmønstrene rundt Houthi-milits og missiler I Rødehavet en del av dette. Norsk shipping møter det ute. Norsk olje og gass møtte det innan Menas-angrepet. Kabul, norsk utenrikstjeneste, og bare incidenter som da ambassaden I Damaskus ble stormet under karikaturstriden. Det oftere vi rammes utenfor våre grenser enn innenfor våre egne territorialgrenser, selv om det påvirkning og den typen styggedom vi har snakket om før, som beveger seg litt da, i det offentlige ordskiftet vårt.
Dette jo en podd som jo ikke bare en utenrikspodd, men det handler om Norge I verden, gitt at verden Lars Korvald sa at Norge et lite land I verden. Nå Norge et land I en liten verden, altså vi kommer tettere og tettere på verden rundt oss. Vi snakket om det I forrige episode, om hvordan sosiale medier med å bidra til det, for at vi blir oppdatert på det som skjer I verden hele tiden. Men hvis vi, før vi da går til Ukraina og til USA spesielt, altså norske interesser I seg selv da, I verden. Ja, og nå snakker vi om på det, hvordan vi kan bli involvert I altså terror, krigslignende tilstander, kanskje uten engang å ha en rolle I det. Vi snakket akkurat I stedet med naturkatastrofe. Men hvis vi ser på det, hva Norges utenrikspolitiske interesser I våre dager, hvordan best forvalter vi det? Anders, det jo klassisk statsvitter I måte.
Ja, det var vanskelig, men da jeg satt og hørte hvordan du argumenterte nå, så liksom bare dinget det et ord I hodet mitt, og det var oljefondet. Og tenk, altså, internasjonale kriser opp og ned, vår ved og vel, statsfinansene til Norge, vår velstand jo tyftet nå I internasjonale finansmarkeder. Så at den nye olja egentlig oljefondet, og aksjene vi kjøper og selger der, og de astronomiske summene som I hovedsak går inn, I nedgangstider går de ned, men da kjøper vi billige aksjer, og så bare smeller det opp igjen, og så har vi jo da vår rolle som sjøfartsnasjon, og fremfor alt oljenasjon, som på en måte ja, the basics av norske interesser. Vi har en tradisjon for å være fredsetablerende med NOREF og andre I spissen, selvfølgelig norsk UD. Engasjementspolitikken viktig for Norge, men det internasjonale systemet preges mer av konflikt enn samarbeid. Og Martes appell her om at vi må ha mer diplomati og mer fred og mer våpenhviler. Det jo, jeg følte så stikker disse våpenhvilene som en tripod I buken på meg nå. Jeg vil også ha fred. Jeg har kanskje bare en mer realpolitisk dyster anslag til det.
Ja, og, krig fred.
Nei,
våpen gir makt.
Ikke orwelliansk. Ikke orwelliansk.
Nei, jeg tuller meg. Jeg vet at du vil ha fred.
Ja, men fred på Og fred må ikke komme på aggressors premisser. Det er kanskje der, jeg tror ikke vi uenige om det, men det min presisering av den fine outroen som Marte ga oss på den forrige. Jeg vil ha fred I Ukraina, men jeg vil ha fred I hele Ukraina. Jeg vil ha fred I Ukraina innenfor de respekterte grensene som Russland I sin tid også gikk med på. Og før de... Har du hånda oppe, Marte?
Ja, jeg kommer snart ikke høyere.
Det den freden jeg vil ha. Jeg har ingenting imot forhandlinger så lenge de på premisser ukrainske styresmakter komfortable med. Og der kommer det, for det mange vil bare påføre dem. Ja, nå må alle sette seg ned og forhandle. Ja, men krigen ikke ferdig. Vi har ikke... Den politiske løsningen en refleksjon av de militære forholdene på bakken, og hvis ikke de fordelaktige for forhandlinger sett på, fra ukrainsk side, så vil ikke jeg påtvinge dem det. Men det ikke å være mot fred, altså.
Og ved å ta opp det, så som ble sagt I forrige episode, så tenker folk at nå en ukeslang vendetta, når man sier med gåsøgne. Mm. Så nå ble tatt opp. Det bare en noen minutters lang vendetta, for at dette bare noen minutter siden du sa det, Marte. Nå skal du få lov til å svare.
Nei, jeg bare... en ettertanke, da, for at jeg jo åpenbart ikke, og jeg har heller jeg har ingen problemer med det premisset. At ukrainerne selv dem som bestemmer premisse utgangspunktet når og hvordan det var og at det har slagmarken, liksom stillinger har påvirkning på det at det ingenting I norsk freds- eller engasjementstradisjon og fredsforsoningspolitikken som, altså, vi Norge da, så det fortsatt riktig at vi selv om verden føles mindre, så vi fortsatt et bittelite land langt unna det meste I verden. Så at om vi så skulle ha noe annet syn på det, så det også veldig begrenset av hva vi får gjort med det, men vi har nå I hvert fall ikke noen tradisjon for å tvinge på folk løsninger på de militære konfliktene de står I, uansett. Vi har snarere tvert imot en veldig lang tradisjon for å legge til rette for at folk selv legger premissene for det. Og mitt hjertesukk I forrige episode, da, eller jeg har også tenkt sånn, ikke sant, når man driver med fredsarbeid og dialogarbeid, så har man på en måte håp som strategi. Ikke fordi at du tror at du kan få til noe helt fantastisk som ingen andre kan få til, men du jobber veldig langsiktig med å prøve å stable stokkene, sånn at den dagen det mulig, så finnes det et forhandlingsbord. Og at den dagen vil komme. Problemet med når debatten på en måte når det blir overvekten av samtalen handler om at krigens virkemidler, og at også at ukrainske ledelsen og den israelske ledelsen for i, det, i den andre krigen vi snakker om i hovedsak her nå, da må på en måte framholde krigens budskap, for den legitimerer, ikke sant, det man gjør. Det som skjer da jo at veien tilbake med å få med seg folk på et kompromiss igjen, blir vanskeligere. Det det som dilemmaet med det. Så jeg spurte meg selv veldig mange ganger, det sånn at jeg, hvis jeg tenker at en annen, at andre virkemidler vel så effektive, tar jeg til ord for at den svake part, eller at Ukraina her som angrepet, ikke skal få, altså det noe feil med det utgangspunktet? Det nå sånn confession time her på nyttårspodden. Altså det noe noe grunnleggende feil med å ta det utgangspunktet, fordi liksom ligger det i det, noe jeg ikke skjønner, nå det tid for krig, da må vi ikke snakke om fred. Problemet med at når det tid for krig, og det ikke blir mulig å snakke om fred, jo at du da ikke, du snakker din egen befolkning stadig lenger mindre kompromissvillig, for jo mer du kriger, jo mer har du tapt, jo mer har du investert, jo flere folk har du mistet, og så videre og så videre. Så jeg tror det at argumentet vel bare at det kanskje, jeg skjønner at ikke det kan foregå i offentligheten, og vi har nå hatt noen eksempler i Arendalsuka blant annet av sånne prøveballonger som ikke egner seg så godt med å prøve å liksom diskutere det her i full offentlighet, men det burde i kulissene hele tiden være en parallell samtale om hva det som skal til, hva det som skal muliggjøre at man, når man stopper krigen, for alle kriger stopper på et tidspunkt, men hvis der det forskjell på hva vi får høre i offentligheten og hva som foregår på bakgrunnen.
Jeg kan bare nevne det eksempelet fra Arendal.
NATOs stabschef Stian Jensen, han, det jo det du sikker til. Jeg tror han uttalte seg under Chatham House Rule,
ja.
Og det jo helt grusomt at den kunne brytes på et så trivelig sted som bare, i Arendal.
Minne oss på hva han faktisk sa, Anders.
Ja, ja han åpna jo for fredsforhandlinger og
territorielle kompromiss og
territorielle kompromiss
det vonde punktet.
Ja, det var ikke det riktige av han å si i den settingen. Og jeg tror det ville overraske meg om ikke det premisset som jeg understreket veldig tydelig da, at ukrainerne må, hvis ikke ukrainerne der og vil diskutere det, så trenger ingen andre å diskutere det.
Men jeg må si også at hovedproblemet, synes jeg, altså, om det var feil, eller altså, om han ikke, hvis ikke det finnes noen i NATO som satt også og tenkt på sånn, som i mange andre kriger, så kunne det hende at det kanskje også må kompromisses fra ukrainsk side. Altså at ikke det scenarioet var i playbooken til NATO i det hele tatt, ville ha vært mye verre enn at han sier det. Og jeg synes det dumme med denne episoden, jeg prøvde ikke å henge ut Stian Jensen for at han sa det, for jeg synes faktisk det veldig bra at folk som jobber på den måten deltar i ordskiftet da, med forskere og andre på liksom hva er mulighetsrommet, og det jo egentlig det jeg etterlyser her, at vi lukker det veldig, og det blir i hvert fall lukket når alle blir sånn, å herlighet, Stian Jensen sa på Arendalsuka, og guri malla, og det sånn, vi lukker for mange av de alternative, liksom ulike scenarier, for det kunne være at vi diskuterer og sier sånn, nei, da vi diskutert gjennom det, territorielt kompromiss er faktisk utelukkende bare negative konsekvenser, ikke bare for Ukraina, men for selvstendige små nasjoner i hele Europa, og for russiske territorielle ambisjoner så det, ikke sant, det vann på mølla og så videre, så det må vi i hvert fall unngå. Men det liksom, det at det har vært et debattklima der man stenger den diskusjonen med en gang. Det det jeg reagerer på.
Jeg delvis enig, men det jo deilig at vi kan være litt uenige om noe av dette her.
Det er meningen.
Tid for krig. Debatt. Når det tid for krig? Det alltid tid for forsvarskrig for noen som prøver å utslette landet ditt. Det var ikke feil noe tidspunkt under 2. verdenskrig å drive motstandskamp og sabotasjehandlinger. Sånn at jeg har ingen problemer med Martes ønske om at vi skal kanskje ha to tanker i hodet samtidig. Men her vi også inne på det der med at det en forskjell på Gaza-krigen og Ukraina-konflikten, for i Ukraina det en storstilt aggresjon og en invaderende territoriell krig I, og Ukraina forsvarer seg og da da skal de ikke slutte med det og du trenger egentlig ikke å bygge en kompromissvilje underveis hvis du vet alt territoriet du ønsker tilbake men du må over I et diplomatisk spor du må over I et politisk spor en eller annen gang og der vi helt på linje at det en refleksjon av den militære situasjonen på bakken da forhandlingene starter, og frem til da så må du kjempe for hver kvadratmeter av ditt territorium.
Og vi skal straks snakke litt om både utviklingen videre, og kanskje til og med en type sånne endemål I Ukraina-krigen, men for dere har, altså dere, la oss bare oppklare det, dere har altså vært kullinger på Forsvarets høyskole.
Det har
Stemmer.
Hvor lenge siden det?
Det ni måneder siden.
Ja, Ja, vi... var det apropos Chatham House Rules og lunsjprat? Var det litt av dette da?
Altså det jo, det kan dessverre ikke si noe, for det var streng Chatham House Rule på hele. Nei, men det jo forsvarets sjefskurs, som det vi refererer til her, jo en institusjon som det norske forsvaret har etablert og vi var da kull nummer 28.
Det beste kullet noensinne.
Ja, det sier jo alle, ikke sant? Og det jo bare beviset en eneste ting at forsvaret har greid å lage en vanvittig effektiv propagandamaskin der alle sammen som dunker ut der og krever 2% av budsjettet som må være gulvet til forsvarsinvesteringene våre, ikke taket, og man kommer ut og tenker vi det beste kullet, og man har bygd den her leirskolefølelsen over 3 måneder. Så det alle sammen tror de de beste, men de som faktisk har lykkes mest da, det norske forsvaret som har lagd hele det kurset, min
Hvis jeg skal snu på det bare da, ja. Marte, fordi det vi egentlig snakker om nå på en måte hvor mye skal man legge vekt på krigføring, hvor mye skal man legge vekt på fredssamtaler, og så har du på en fin måte, Anders, dere begge snakker om, vi må gjøre begge deler da, men kunne du ha jobbet på PRIO, Marte, altså som da Peace Research Institute Oslo, kunne ikke PRIO lage det sånn sjefskurs, hvor også folk som Anders, sorry, militære da, og du militær analytiker, men hva, tok en sånn 6 måneders greie I fred, hvordan man bygger fred, altså kunne fredsbevegelsen svart forsvarshøyskole med noe lignende, og hvorfor ikke?
To ting å si om det at man kunne jo definitivt hadde du trengte ikke å ha et konkurrerende kurs for å ha et større avtrykk av engasjementspolitikken Norge og fred- og forsoningsporteføljen vår, som et av flere norske virkemiddel I vår sikkerhets- og utenrikspolitikk.
Men jeg sikker på at dere også prater om på forsvarets sjefskurs.
Jo, men det jo, ikke sant? Det jo et kurs som ikke som har norsk forsvars- og utenrikspolitikk og sikkerhetspolitikk som hovedfokus og da man kan godt si at man kunne ha et større avtrykk av den biten av norsk utenrikspolitikk I det kurset men samtidig, det jo ikke noen motsetning, det ikke med på med premisset ditt, at det en motsetning mellom å være interessert I sikkerhetspolitikk og være interessert I fred eller fredspolitikk, for det finnes jo du skal litt lenge etter å finnes noen som altså I hovedsak så jo forsvarsfolk ja. De som mest opptatt av fred. Ja. Så det ikke, det en falsk motsetning.
Ja, og vi har jo forsvaret for det husker jeg bare fra mitt enslige år I forsvaret, forsvaret for å hindre krig, ikke sant? Og for å sikre fred og så videre. Men når det sagt, forlengelsen av det, det åpenbart to sider av samme sak. Men fredsnasjonen Norge, nasjonen som kom opp med Osloavtalen for 30 år siden som forhandlet fram den freden som ble til Nobelpris I Colombia for mye kortere tid siden. Hvordan står det til med fredsnasjonen Norge? Bør vi slutte å prate så høyt om tidligere meritter og erkjenne at vi for eksempel I Midtøsten nå ikke har den rollen vi gjerne skulle hatt, og at vi blir lyttet til, ja, eller vi har samtaler, men blir vi faktisk lyttet til? Spørsmål til begge.
Ja, jeg tror vi... Jeg tror egentlig brua di kombinerer veldig godt de to tingene vi snakker om nå, som krig og fred I sikkerhetspolitikken I Norge, og også hva vi erfarer å gjøre på sjefskurset. Man må huske at dette sjefskurset har hovedlærere fra Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet, så jeg tror de setter sammen planene og hva man skal gjennom. Og I den fasen vi nå, så norsk fredsdiplomati inne I en bølgedal sammenlignet med spesielt 90-tallet. Holst og Oslo-prosessen på en måte their finest hour, da. Men her får jo de med Fredsforskningsinstituttet og NOREF-erfaringen komme med sitt syn, men ingenting slår den perioden. Og så hadde vi jo en del fredsprosesser som ikke gikk bra. Sri Lanka vel ganske høyt oppe på noe som endte egentlig bare med blodbad I elefantpasset, hvis vi skal være helt dønn kyniske og ærlige. Og da tror jeg rett og slett at dette blir, jeg tror det en litt mindre del av norsk utenrikspolitikk nå, fredsdiplomati, enn det var for 30 år siden. Og da får det en mindre plass I en kursplan som tar norsk utenrikspolitikk litt I brett. Men hva tenker du om dette, Marte, som fagperson på det? Men jeg egentlig snakker nå som student fra salen.
Og du overtok det som ordstyrer, for du så at jeg drev og tekstet til det. Altså det kona mi som sendte bilder av masse persi og spør om hvilke som skal inn I bilen. Ja. Og de skal nå hente meg utenfor podstudio ganske snart. Så du skal ikke
slippe å snakke for dere.
For at denne her skiutvelgelsen kommer til å ta sin tid.
Vær så god, Marte. Nettopp den skipodden som vi med på her nå. Nei, men Anders og jeg vel din beskrivelse har jo særlig en velsignelse ved seg, at den tar utgangspunkt I den virkeligheten som Norge lever I, og der det endret rammebetingelser for norsk engasjementspolitikk. Jeg mener jo at det ikke en motsetning mellom norsk engasjementspolitikk og norsk sikkerhetspolitikk, og at det to tanker og to linjer som begge ivaretar norsk sikkerhet på ulike måter med ulike virkemidler, fordi at vår nærmeste stormaktsallierte veldig fornøyd med at Norge har den rollen I verden, og vi henter mye av vår nærhet til USA gjennom også engasjementspolitikken, og det tror jeg vi skal fortsette at vi kommer til å fortsette å gjøre også I fremtiden. Men saken jo at alle ting rundt oss jo I endring. Så til Erik sitt utgangspunkt for spørsmålet, snakker liksom høyere enn det vi har dekning for på kontoen, at det liksom, det egentlig så... var ikke det du spurte om?
Ja, eller på det, hvordan står det til med fredsnasjonen Norge? Altså, hvordan blir vi, har vi noen reelle fredsprosesser på gang nå? Har vi en rolle å spille I Midtøsten? Har vi en rolle å spille I Ukraina?
Det jo, jeg mener svaret ja, fordi at, men at, jeg mener også at hvis vi tar Midtøsten da, som en, et eksempel, så mener jeg også at det helt sprøtt å fortsette som før når alt annet endrer seg. Det på tide at alle sammen kikker seg I speilet og tenker hvordan havna vi her? Hvordan kun 7. oktober og alt det som har skjedd etterpå skje? Det nå som kunne vært gjort annerledes? Og det inkluderer jo Norge. Den norske rollen burde også være opp til diskusjon, ikke sånn dermed skal vi trekke oss fra verden, for jeg tror det veldig sånn, det som skummelt med at når man begynner å si sånn, la oss diskutere den norske rollen, mitt argument absolutt ikke at vi skal engasjere oss mindre, eller at, men når alt går opp I flamma, det ikke da et bra tidspunkt å si sånn, når vi kunne ha gjort annerledes, det etter mitt skjønne en ganske ufarlig og veldig naturlig diskusjon å ta, når både internt I Norge og med andre relevante aktører I regionen, at å ha en samtale som der også vi må på en måte, det noe med norsk fredspolitikk eller palestinapolitikken for eksempel, som kunne vært eller burde vært annerledes? Jeg har ikke svaret på det, men jeg sier bare at jeg tror liksom this is the moment for å som, ta seg en kikk I bakspeilet og vurdere virkemiddelapparatet sitt, alliansene og hvem det som gjør hva, og hva hvis man har lyst på en annen fremtid da.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Noe av det mest håpefulle jeg har hørt I år fra deg, Marte, på Urix. Litt sånn litt etter at krigen begynte I Gaza, hvor du nærmest brøt inn på slutten og bare sa bare, hei, vi kan faktisk ikke sitte her I Norge langt unna det som skjer, og bare avskrive håp. Fordi la oss ikke glemme at I 82 så gikk Israel inn I Sør-Libanon, og noe det enda ikke gjort nå, og på en måte prøvde å da ta ut PLO, det ble et blodbad, som også satt I samme folkene, og forhandlet fred, tok hverandre hånda, underskrev Oslo-avtalen, altså 10 år senere, og det føles jo, jeg håper ikke dette tar 10 år, men altså, ja, det, altså det jo man må jo minne seg selv på om at det, ja, vi snakket, vi begynte med forrige uke altså tidligere I dag for første episode å snakke om krisene som kan komme uten at vi venter det men håp kan også komme uten at vi venter det
absolutt, det jo det som med de krigene her da, jo at de skapt av mennesker og dermed så har vi også mennesker har også muligheten til å velge andre, men andre veier og andre virkemidler. Og så det liksom, det jo en litt sånn, det et halmstrå. Jeg vil nok si at liksom, hvis man der om 10 år I Midtøsten, du sier jeg håper det ikke tar 10 år, så sier jeg håper vi der om 10 år, vil jeg si. Det det så optimistisk. Jeg kan strekke meg til å være noe, og det på grunn av at det jeg ser aller tydeligst at alle de her krigene konfliktene, måten å snakke med dem om dem på, måten å snakke om de andre på, som sant både I Russland-Ukraina-krigen og eller liksom Vesten-Russland det store skisma eller USA-Kina altså den avstanden som blir større og større til de andre som den øker jo mindre man har med hverandre å gjøre, jo mer lenger krigen raser, jo verre blir det. Og I Israel for eksempel så flytter velgermassen seg konsekvent til høyre ved hver eskalering. Og det jo, så jeg tror jo det det mest realistiske scenarioet, men det jeg sa på en måte som du har funnet noen slags trøst I her da, jo at det finnes selvfølgelig også en mulighet for at ut av det her, det jo vanvittige tap også på israelsk side, 7. oktober, en ting, men også, kan du fatte, det et lite land som sender nå tusenvis av soldater inn I en krig som kommer til å vare kjempelenge. Det dør masse folk. Det jo på et tidspunkt, får man håp, også en grunn til at det samfunnet tenker den her vanvittige sløsingen av menneskeliv og ressurser, vi kunne hatt et annet liv, at det også kan liksom gi næring til alternative politikere, da. For det jo det som når vi sier liksom, det jo veldig sånn slogan I mennesker skaper krig, mennesker kan skape fred, men det jo I det så ligger det jo at vi veldig mange av oss har jo den utrolig gleden av å velge våre politikere. Vi kan jo, alle de plassene som har lov til det, kan jo da forhåpentligvis velge politikere som også har andre, som setter kompromiss og dialog som ikke er negative ting, eller opp imot patriotisme.
Men her vi mye på linje, men vi får aldri valgt vekk vår egen sikkerhetspolitiske situasjon, og den forverret. Den markant forverret, og derfor rommet for norsk fredsdiplomati og engasjementspolitikken innskrenket, og det en trist ting. Jeg husker en gang, Eirik, som vi to diskuterte dette, og du var mer pro-engasjementspolitikk enn meg, og så sa du, ja, men hvis du lykkes 10% av tiden, så det jo fortsatt riktig å jobbe for fred.
Mm.
Og det jo det. Det riktig og viktig å jobbe for fred.
For det jo statistikken.
Ja.
Altså, 9 av 10 fredsprosesser feiler. Ja. 1 av 10 lykkes.
Yes, og da det riktig å jobbe i de 9 som ikke gikk fram, for du vet ikke hvem den 10. Er. Sånn at dette dette et høvelig og et ærbart virke. Dette et arbeid som Norge har gjort og bør gjøre fra et normativt, moralsk ståsted. Og vi jo nå rundt NFL og Wildcard Weekend og den typen ting, og den kjente, da konkurrerer jo de amerikanske fotballlagene om Lombardi Trophy, og Vince Lombardi sa en gang noe veldig bra, «Nobody ever regretted doing their best». Det en veldig fin sånn der idrettsslogan, men det gjelder jo i fredsdiplomati også. Du må være på banen i mange prosesser der du kan bidra for å skape fred, og så ser du hvor du lykkes, og du kommer til å mislykkes de fleste stedene. Men det betyr ikke at det var bortkastet, for du kunne ikke på forhånd vite det. Fredsdiplomati litt som krig der. Du kan starte det, men du vet ikke hvordan det vil ende, og det krefter som jobber mot deg for at du skal lande slik som du ønsker det. Men rommet blitt mindre, det tror jeg vi enige om.
Hvis vi tar Gaza, Anders, vi som jo unnskyld, hvis vi tar, man går jo helt sur i disse krigene og konfliktene, Ukraina. Vi der vi et sted nå hvor frontlinjen virker sånn, ikke bare liksom frosset, men man kan til og med se for seg at russerne har etablert et type overtak, ikke nødvendigvis i krigføringen i seg selv, men i mangel på motivasjon hos de allierte. Og da tenker jeg spesielt på USA.
Mm.
Hvordan ser du for deg at utviklingen blir i 2024 der? For der kan man kanskje forvente, om ikke fred, så at man er inne på en slags sånn territoriell kompromiss, da, som det herostratisk berømte sitatet fra Arendals uka tilsa.
Ja, dette ser ut til å bli en langvarig krig, lengre enn jeg predikerte. Jeg trodde at Vesten enten kom til å lasse på mer, eller Putin mer, og at man ville få en mer mindre, det bildet vi har fått nå, som langvarig og statisk, da. Det var jo mye bevegelser i frontlinjene i tidligere faser, men nå ligger det mer fast. Når det gjelder støtte, så tror jeg min enkle prediksjon at vi har sett toppen av amerikansk støtte. Jeg tror ikke det kommer til å komme mer. Det betyr ikke at den går til null, men det kommer ikke til å øke ytterligere. Det kommer ikke antageligvis til å legge så mye mer på bordet. Her kan jeg ta feil. Dette er krevende, men vi ser jo nå at Biden-administrasjonen klarer jo ikke å få gjennom pengene. Kanskje det noe av det vi kunne predikert i forrige uke, at pengene snart kommer. Men republikanerne veldig tydelige på at de vil ikke sakskoble Ukraina-støtten, for det Marjorie Taylor Greene og de aller mest ihugga reaksjonære på ytre høyre i kongressen, de vil ha en straight vote på bare Ukraina-saken, for da vil venstresiden i det republikanske partiet måtte stå over et fryktelig vanskelig valg, mellom å bryte partilinjen og voter conscience, for det de for. Og da vil de få et voldsomt kjør mot seg i ettertid. Så det sånne partipolitiske og innrikspolitiske kasteball-lignende ting rundt Ukraina-støtten I USA, og dette forferdelig foruroligende for alle som investert I ukrainsk sikkerhet, og som ønsker at de skal fortsette som et selvstendig land. Det dessverre veldig dårlige nyheter for Vesten, og gode nyheter for Putin, dette.
Men det jo nesten grunn til å inkludere demokraterne også her. Altså viljen hos demokratiske velgere, da, og gitt at den økonomiske situasjonen også veldig vanskelig I USA, vil jo forvittre gitt at man ikke kan vise til framgang på bakken.
Ja, men det var et opprør for et år siden I kongressen, så var det et lite opprør med The Quad, der The Quad var sentrale, som deres fastlyttere vil kjenne litt til, som ytre venstre i det demokratiske partiet. Noen av de som
Jeg tror de var The Squad, da.
ja, The Squad.
Ah, ja.
men det... Og de ville jo ha, så da hadde du på en måte ytre venstre og ytre høyre I en sånn fin hesteskomanøver, men det slo Biden skikkelig ned. De sendte et brev, hvis jeg ikke husker feil, ja, som de trakk, for det Biden banka dette på plass I sitt eget parti. Så jeg tror det venstresiden I det republikanske partiet som nøkkelen her, for de er egentlig ikke så mot denne Ukraina-støtten. Så prøver man å koble det opp med Israel og legge det I samme kurv, fordi Israels støtte som vi har vært innom tidligere her, ganske udiskutabel I amerikansk politikk.
Men hvis da, nå vi på prediksjonsbordet igjen, hvis da den amerikanske støtten uteblir, den ikke null, men det blir så lite at man ikke kan se for seg altså at Ukraina klarer å dytte frontlinjen lengre bort, og de facto vil da Russland være, ha tatt noe sånn som 20% av Ukraina. Kan man da se for seg en type fredsløsning basert på den status quo, rett og slett? At slik ble det?
Det kan skje. Det vet man aldri. Det kan hende Putin tilfreds med å ha tatt den jafsen han har tatt nå, og hvis vi tar frontlinjen sånn den nå, og så må vi med Jensen I behold huske at det ikke sikkert Ukraina vil forhandle på den måten, men hvis de ser at støtten svinner, og her det ikke bare den, altså, her ikke bare den reelle militære støtten, men oppmerksomhetsproblemet, hvis det Gaza-krigen som Og det det I Washington, Gaza-krigen topprioritet. Og det å balansere Kina nummer to, eller en. De to I hvert fall øverst. Og så kommer krigen I Ukraina og bremse russisk dominans østover I Europa. Og når du på tredjeplass på prioriteringslista, da får du mindre politisk kapital og ressurser og drivkraft til å skape de bredere kompromissene og samholdet for å holde det på plass.
Men det ikke riktig, Anders, det er ikke et fredspremiss. Det en samtale om en våpenstillstand noe ganske annet enn en fred. Så man kan jo få... Det kan man jo vel se for seg at man kan få I diverse kriger uten at det nødvendigvis hektet sammen med. Altså det veldig ofte man sauser de to tingene sammen. En fredsprosess, det en politisk løsning. Det jo en helt annen ballgame. Jeg tenker I hvert fall at det mye mer sannsynlig at man får en fastfrosset konflikt I Ukraina som ender med en eller annen våpenstillstandssamtale, men det kan vanskelig skje for meg at ukrainere nå som har kjempet med nebb og klør og mistet utrolig mye på de årene som har gått, skal ha det som et utgangspunkt for en politisk løsning. Og jeg kan heller ikke helt se for meg et Russland, hvis vi skal tro på alle dere som kan der ute I verden, som lytter på og som... Jeg har sagt at det var long awaited, liksom. Alle som ikke skjønte at det kom til å bli krig, de har sovet I timen, og de har ikke fulgt med, og det var liksom the writings on the wall og alt det der. Da jo heller ikke dem på en måte fornøyd, hvis det sånn at Russland, Putins Russland da, for ikke snakke om Russland, men Putin interessert, har en idé om at Ukraina en del av Russland, så vil jo heller ikke det, den stormannsgalskapen forsvinne. Ved en våpenstillstandsavtale. Men en våpenstillstandsavtale har da det er mange negative ting med det, for det fryser konflikten også, men det sparer da også veldig mange liv. Mm. Og det flere konflikter i verden som har hatt det lenge, der man det er veldig suboptimalt, det ikke det samme som en fred, og det ikke noe positiv fred i alle fall, men det veldig mange vanlige folks menneskeliv som kan fortsette og ikke enn i liksom skyttegravsdøden, og det også bra. Og ikke minst, siste poeng, at bekymringer rundt alt det som Anders trekker på, eller det som vi snakker om, liksom, hva Washington kan bite over og ikke, i sitt liksom i sin internasjonale rolle. Alle de krigene her har jo også ved at diplomatiet blir stadig vanskeligere, så får vi heller ikke løst de tingene som vi virkelig må samarbeide for å løse. Klimakrisen selvfølgelig trone på toppen liksom av den sakslista, men det andre jo alle liksom ikke-spredningsavtalene, alt det som har holdt vår verden tross alt tryggere gjennom de siste 30 årene, som nå forsvinner ut av vinduet med krigføringen, og det konsekvensen av krigføringen, at vi isolerer enkelte land, at de isolerer oss, eller at vi liksom slutter helt å snakke sammen om de andre temaene. Så det jo også en... jeg vet ikke helt hva det et argument for når jeg skal oppsummere meg selv, men det en bekymring da, det vel det.
Vi må komme inn for landing, og jeg skal prøve å oppsummere din oppsummering av din egen oppsummering, Marte. Det der vi nå, etter mye kaffe og to episoder. Spis blyanten nå. Vi... Altså, perfect is not on the menu, for å sitere en eller annen amerikaner. Ja. Sikkert flere amerikanere, flere ganger. Og sånn det med fredsløsninger. Og så skal man kommer ikke til å være fornøyd, så kommer man begge parter til å selge inn at de fornøyde, og at de fikk viljen sin, og sånn er det gamet. Og så kommer vi ikke i mål her i dag med hvordan, helt hvordan det kommer til å se ut, men jeg tenkte bare å ta en liten runde bare på USA, bare for å oppsummere litt om det som faktisk har skjedd de siste dagene før vi spiller inn, som da en uke fram i tid, så det kan ha skjedd ting siden da, men altså, fordi USA jo nøkkelen til alle tingene vi snakker om. Vi også i en situasjon nå hvor republikanerne med sitt flertall i representantens hus har satt i gang riksretts etterforskning mot Biden, som kan resultere i riksrett, men ikke trolig, likevel skape masse bruduljer. Og så har Colorado som første stat, trolig ikke siste, tatt Trump av valgseddelen i forkant av valget, fordi han i henhold da til det 14. grunnlovstillegget, punkt 3, mener man har støttet opprør mot grunnloven, konstitusjonen og landets demokrati. Og så vil trolig utfallet av det bli, hvertfall inntil videre, at republikanerne vil anke dette her, som gjør at det i seg selv per default så blir Trump på valgseddelen fortsatt, og så kan man se for seg at høyesterett går inn hvis det da blir flere stater nå, og sier at det kan vi ikke gjøre. Så mye politisering av det juridiske systemet og motsatt, sånn kan vi ikke ha det. Og så vil vi se hva utfallet blir. Men det jo ingen tvil om at den loven i sin tid ble skrevet for å hindre akkurat det som Trump gjorde før, under og etter 6. januar opprøret.
Men han ikke dømt for det. Nei, det så det. Jeg tror dette blir reversert av Trumps høyesterettsdommere. Ja. Og så det et spørsmål om de egentlig kan det. Dette her er jo din podcastpartner savnet, for dette kan Sofie mer om enn meg og sikkert oss alle tre.
Tilsammen.
Men jeg tror ikke at det kommer til å stagge Trumps kandidatur. Det jo også sånn i amerikanske valg at det spiller ingen, hvis det bare var Colorado da, så spiller det ingen rolle for valgutfallet, tror jeg.
Det kunne vært en tredjedel av valgstatene, nesten halvparten av statene.
Ja, for det, alle stemmene, alle valgmannstemmene for den kandidaten som ikke vinner til slutt, i praksis forkastet.
Du kunne hatt bare valg i 6 vippestater,
ja.
Og bare avlyst alt annet.
Yes, og det winner take all og first past the post, som de to tingene vi alltid sier om det amerikanske systemet. Så den som først kommer seg til 270 valgmenn blir president. Og hvem alle andre stemte på, hvem som sto på tiketen til de som ikke får 270, som får mindre enn det, det helt irrelevant. Så jeg tror ikke det kommer til å stage det, og så tror jeg dette nesten bare mer bensin på bålet. Dette jo med på å forsterke Trumps klare formening om at det juridiske systemet rigget mot han, og en stygg prediksjon at hvis han skulle bli president igjen, så kommer han til å bruke det juridiske systemet mot sine fiender. For det sånn han oppfatter at det har blitt brukt mot han, så hvorfor alle dager skulle en mann med det moralske kompasset eller mangelen på det, som han har, ikke gjøre det med en justisminister som en nikkedokke av en annen kaliber enn de han brukte forrige gang.
Men dette jo også i Trumps øverst, i Trumps redskapskasse, altså å bruke, altså politisere rettsvesenet, og dette gjorde han jo også før det ble brukt mot han, blant annet ved å si lock her up om Hillary Clinton, før han ble valgt som president, og så det det noen som bruker det, så det han, og det noen som taler med to tunger i ett og alt, så det jo han. Men Anders, hvis vi avrunder den biten med å spørre deg, nå skal du virkelig få predikere, altså først, blir det Biden og Trump mot hverandre, eller kan det komme andre kandidater?
Jeg tror jo det. Jeg har et halvt års tid sagt at var det valg i morgen, så ville det vært Biden mot Trump, og Trump ville trolig vunnet. Og det flere grunner til at jeg på det nå. Mye kan skje, så det greit, men per i dag så mener jeg styrkeforholdene ligger der. Og så kommer en litt kontroversiell ting å si, som ikke alle liker så godt, men alder spiller en rolle. Biden ikke fremstår lite vital, han sliter med senetrapper og flytrapper og alt mulig rart. Han kommer til å få problemer med å gjennomføre en ordinær amerikansk valgkamp, der du skal fly til 3 stater i løpet av en dag og løpe rundt og være energisk overalt. Jeg tror at det var en fordel for han i 2020 med en covid-valgkamp, da du ikke hadde dette greiene. For vi kan si mye negativt om Trump, men han en jæskla bra stump speaker, altså. Han, valgkampstemningen og valgkampmøtene hans, og lager den dramaturgien, det får han til skikkelig bra. Sånn at her har du en super campaigner mot en som ikke orker å gå rundt på samme måte lenger, og ikke har det tekke som på velgerne fra før, og det tror jeg kan bli ganske avgjørende, i hvert fall en klar fordel for Trump inn mot høstens valgkamp.
Jeg skal bare avrunde den med å si at jeg tror at det avgjørende vil bli de rettsakene mot Trump, og hvis for eksempel han blir dømt i en eller to av de som går på rett og slett at han prøver å stjæle valget sist, så kan, vil velgerne da, når de, for dette vil ingen meningsmåling kunne si noe om, selv på valgdagen, og det de ikke kan si noe om den følelsen velgerne har av å skulle putte valgcellene i urnen og tenke, skal jeg stemme på en dømt kriminell, dømt fordi at han har prøvd å stjæle valget, eller skal stemme på en ganske gammel fyr. Da tror jeg Biden kan vinne. Og nå skal jeg ikke tillate videre replikker på dette, som jeg vet det finnes mange av, på begge sider av bordet. Vi avslutter hele med ukas, det blir altså årets, av- og påkobling. Film kan dere ikke, har dere sagt til meg. Det ser ikke vi, dere leser bare bøker, unge bøker, og hører på Dagsnytt 18.
Jeg anbefaler Dagsnytt 18. Det en 5 timer lang film som går hver uke. Jeg ser ikke så mye på film, jeg.
Det en serie, er det ikke?
Jo, ja, en serie, ja. Det serie,
mange
ja.
Sesonger.
En føljetong, en evigvarende, en perpetuum mobile, en evighetsmaskin. Men altså, ser du ikke på TV heller, Anders?
Jeg ser på nyheter og sport.
Hvilke nyheter ser du på? Hvilken, bortsett fra TV2?
Jeg blitt mer og mer glad i TV2-nyhetene.
Oi, spør jeg hvorfor
det? Ja, nå skal vi passe oss litt her. Men før så synes jeg NRK hadde et mer tydelig grep om utenrikspolitikken. Ja. Jeg synes rapporteringen fra Ukraina har vært veldig bra av TV2. Men det litt ulike
styrker. Kommer du til å savne norske tilstander?
Ja, veldig.
Takk for det
sier seg selv. Ja. Det sier seg selv. Nei, jeg
så gleder du deg til nye programformater som kommer?
Ja, på nyåret. absolutt.
Ja, godt å høre.
Det veldig bra. Sport og nyheter er mine greier.
Marte?
Nei, det jo, jeg synes jo det direkte pinlig å ikke kunne komme på en film, men det liksom... men jeg tenkte på det siden du spurte. Altså, en podcast som jeg pleier å høre på, som... For å koble av, det vel det som avkoblingen, det en podcast, jeg tror det NPR, National Public Radio, from America, Hidden Brain.
Ja.
Som en sånn, som kunnskaps- og vitenskapsbasert hjerneforskning, men hvorfor blir vi sånn som vi liksom, hvorfor blir vi smålige når vi når vi ser noen andre lykkes, hvorfor blir vi sjalu, hvordan vi liksom, hvorfor tenker vi mer på de feilene vi gjør enn noe sånn bra. Så det liksom en artig, det litt sånn selvhjelpspodcast, kanskje, men det for meg det veldig sånn, jeg liker den veldig godt. Og hvis vi på bok, så har jo jeg en sterk forkjærlighet for levd liv. Så jeg elsker å lese biografier om folk, og det jo liksom, det har sikkert hvis man har hørt begge episoderne her nå, så skjønner man at jeg et menneske som har trua på folk. Det ikke gjort i en håndvending, men jeg har lest blant annet biografien om Katti Anker Møller, som Hege Dukkert har skrevet og kommet med i år, som et eksempel på et menneske som ikke har blitt gitt de mulighetene til å forme sin verden og sin og fremtiden da, for når hun går ut av verden, men som tar den og som bruker den. Og det, jeg synes det veldig sånn, mektig eksempel på hva enkeltmennesket kan gjøre, ikke alene, men sammen med andre. Og før krigen, før 7. oktober, så var jeg godt i gang, synes jeg selv, med en vanvittig murstein om på en måte det motsatsen, Robert Caro's The Power Broker om den her mektige New York-ordføreren hva heter den, Moses som har bygd hele liksom, infrastrukturen, veienettet rundt New York, endret New York men også endret New York City til å bli det nesten ulevelige plassen som det ferd med å bli da, ikke sant? Så det maktens opptur og konsekvenser for vanlige folk I en sånn, det får man best, synes jeg, gjennom sånne type biografier.
Har du et boktips, Anders?
Dette var et veldig godt og langt innlegg fra Marte, så jeg støtter hennes saker. Jeg tror vi trenger å lese om kunstig intelligens, og Bragepris vinner Inga Strymkes Maskiner som tenker. Den jeg i gang med nå, og det... jeg må slå et slag for sakprosa.
Overraskende nok, så kommer Anders Romerheim inn med den brandfakkeren her, nå han liker sakprosa.
Jeg liker sakprosa. Men også mener jeg at Trump-poddene må gjenoppstå. Dere liksom later som dere har blitt noe annet, men det var jo Trump-podder, Trumps verden, og nå det popcorn og politikk og store bilder. Dere må tilbake til røtten og bli Trump.
Vi vurderer å ha en egen Trump podd, altså en spin-off.
Ja, det min favorittpodd.
Så hvis lytterne maser ekstra, så kan det skje.
Jeg maser.
Ja, takk.
Ja, og, så det må inn, men vi har jo ikke sagt det mest åpenbare her, som det beste som har skjedd i norsk seriegreier på noen siden, og det jo makta. Det gøy det, og det kommer det mer av i januar. For en bra serie.
Og den har blitt nevnt flere ganger på av- og påkoblingen, det flere som har snakket om den. Jeg tenkte jeg skulle benytte anledningen til å også nevne, altså for en av mine julefavoritter, eller familien som vi alltid ser, tror jeg mange gjør, jo da Home Alone, Hjemme Alene. Også jo den siste sesongen av Fargo, jo mer enn kanskje alle de andre sesongene, jeg lurer på meg, vi på sesong 5 nå, en slags sånn der Hjemme Alene-variant. Sånn spoiler alert, så det da en dame som jaget av noen slags en mafios sheriff. Og Fargo hevder jo at disse tingene fra noenlunde fra virkeligheten, like ref makta. Og det blir, det noen sånn elleville hjemme-alene-aktige komplotter I hver episode til nå I hvert fall. Så de to, Hjemalene Fargo, kan anbefales. Så tenkte jeg bare så slå et slag for romanene, mm. altså skjønnlitteraturen. Og det pleier jeg å gjøre her. Og det tenkte jeg bare, først og fremst et sitat da. Carl Sagan, som jo egentlig en sakprosaforfatter, og USAs fremste sånn romforsker back in the day, han også jo død for mange år siden nå, men jeg leste Cosmos her for en tid tilbake, og der skriver han, som hans urverk da, da skriver han om dette med litteratur. Det som så fantastisk med litteratur da, jo at man kan åpne en bok som mange ti år, hundre år, tusen år gammel, og noen av de tusen år gamle bøkene lager vi forresten mye kødd I verden I dag, ikke minst religiøse skrifter. Yeah. Skrifter. og
sanskrit.
Men altså, det også, at en stemme snakker til deg.
100%, altså, ja, det jo...
Fra mange år tilbake, og om de mange samme tingene vi strever med fortsatt.
Det jo nøkkelen til å leve seg inn I andres liv,
ja.
Jo å lese også skjønnlitteratur, og ting som fra ikke vår del av verden, og greier liksom, det som setter I gang, det jo liksom... Jeg absolutt 100% enig I det jeg er på vei til et sted nå som min hemmelige lykkepille som jeg vil gjerne del som ja. Mitt
hemmelige heteste. Lykkepiller vi veldig klare for å avsløre
og det nå kanskje folk setter nyttårskaffen sin litt I vrangstrupen men jeg skal gi blod og det skal jeg forklare hvorfor det en sånn å sitte der hvis du kan da altså det jo ikke alle som kan men det et skikkelig mangfold av folk som gjør det man blir veldig overrasket over hvordan det du har umiddelbar følelse av at du liksom altså du får en sånn veldig mektig følelse av at du redder liv da når du sitter der de så lure og grei de sykepleierne som jobber der at de sier også sånn Altså, man blir jo litt sånn flau av at hvis man har vanlig blodtype, men da sier det veldig kjapt med å si sånn, men du vet når det vanlig, så det mange som trenger den. Så den ekstra stort behov for den. Og så får man en liten brus, og så kan man sitte der og tenke på også hvor vanvittig heldig man som bor et sted som der det så organiserte forhold, Så det rett og slett...
det ingen soldater som løper rundt og kriger I
korridorene. Det ikke tull når jeg sier det, at jeg vil anbefale det som 2024, hvis du har en anledning, meld deg som blodgiver, og bare kjenn på den følelsen av å være en del av den dugnaden som med på og muliggjør vårt fantastiske helsevesen, og du vil føle deg som den... verdens beste når du går ut fra der. Og den eneste følelsen som slår deg, når du faktisk får en sms fra blodbanken etter noen uker som sier I dag har ditt blod blitt brukt. Det helt sykt. Det science fiction. Da har du liksom virkelig, så de har knekt en nøtt der på motivasjons push-faktoren for meg I hvert fall. Så nå vil jeg bare dele den videre og anbefale på det varmeste. Gjør det.
Takk for anbefalingen, takk for alle de andre anbefalingene, takk for at dere satt her med meg I to timer nå, delt opp I to. Jeg har fått en jævla tekstet med familien om ski, utvalg og så videre. Nå må du komme av kona mi, utropstegn, for de står og venter på en parkeringsplass likevel. Men også tusen takk til alle lytterne som har på en måte lyttet dere gjennom de to episodene her og hele året med podd. Og jeg vet at dere har masse bekymringer fortsatt. Vi har ikke klart å bilegge alt, men derfor det også et nytt år med podd. Så heng med også neste år, og så håper vi det blir litt grann bedre for oss alle. Med det, ha en flott 2024-feiring I hvert fall. Og takk igjen, Marte og Anders, for at dere var med meg her I studio.
Takk for invitasjonen.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Ukas tilbud og spar. Nyt en rask og billig middag denne uka. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Grandiosa. Du kan også lage burger med 600 gram Big Pack burger fra Folkets. Før 109, nå kun 79,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.